Nega dengiz bo'yida biz o'zimizni yaxshi his etamiz? Chunki bu yerda yod darajasi yuqori. Afsuski, ko'pchiligimiz dengiz bo'yida yashamaymiz. Shu sababli bizda yod tanqisligi tufayli kelib chiqqan simptomlar paydo bo'lishi mumkin. Shunday qilib, dengiz doim biz bilan birga. Yodomarin. Yod hayot uchun zarur. Nega dengiz bo'yida biz o'zimizni yaxshi his etamiz? Chunki bu yerda yod darajasi yuqori. Afsuski, ko'pchiligimiz dengiz bo'yida yashamaymiz. Shu sababli bizda yod tanqisligi tufayli kelib chiqqan simptomlar paydo bo'lishi mumkin. Shunday qilib, dengiz doim biz bilan birga. Yodomarin. Yod hayot uchun zarur.